VOA Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America utata ka bega jumaatat galgala ke sa salama walakka jal ka bega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomi tokorat Washington DC ra ka dabarsu saganta fan romo amma jal kaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kenin saganta kenyordoftan aggefato ta kenya jalatamo akamoltan Jimata Ahmed Jafur barakumala mafkuda sadde takkala koops Ethiopia timmo mudde digdami difa mar geffatu takenya arri jimata amaji torba barakumala difa mar geffatu takenya guyando gogore witata amaji torba barakumala mafkuda sadde ti arab Ethiopia damo ayane fanna ayane qille o kan ganiti bagattin singaye jenna kesume sanke sanran no modanditi
Mummichi ministeera Itoophiya Dr. Abiy kanarra ayyaaneffatame guyyaa dhaloota gooftaa Yesus Kristoos sababii gochuudhaan dhaamsa dabarsaniiru mataa oduwarraa tattam jirtu kanneen kabajaa jirtan hundumaa bagana gaangeessan anjaalannee gammadaan.
Mummichi ministeera Itoophiya Abiy Ahmediif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afaworqi arraa ka gama Eertiraatii omaa jiriif gama Itoophiyaatimmoo omaraa waliin. Qabsiisu karaa sirnaan baranii jiru gabaasaa keenya oduu keessaati. Barattoota 3.7 dabreerra Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti du'an ilaalchisees gabaasaa qabna. Qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaa qabsaa'uudhaaf kan murteeffata adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeniif kagamtaa waliin uummate tumsa dimokiraatawaa naannoo Somaaleetiif arra magaalaa Dirdhawaa keessatti simannaan godhameefii jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallanneetti deebinu.
Mummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hordoftoota amantii kiristaanaa maraaf dhaamsa dabarsaniin dhalachuu gooftaa Yesus yeroo yaadannutti biyya keenya isaa yaadannuu jedhaniiru. Bara Yesus dhalatetti haalli Beetlehem keessaaf naannoo ishee ture har'as biyya keenya keessatti mul'ataa jedhu. Bara keenya keessa kan argame biyya keenya jijjiiruu fooyyessuu guddisuu fi ammayyummaa akka qabaattu carraa argameen itti gargaaramuu qabnaa jedhu Dr. Abiy. Barsiisota guutummaa biyyattiirraa walitti dhufan 3,600 caalaniif waliin sanbata darbe kan mari'atan muummichi ministeeraa biyyattii iddoo tokko tokkotti keessumaa Oromiyaa keessa waa'ee hidhattoota jiranii dubbatanii Itoophiyaa keessa ka jiru mootummaa tokkonnis kan anaan hoogganamudha jedhaniiru ittaansanis.
Mattaasar maggaraf minaamin ilmanni sawwoch mangisti yaannan sitoo yedakkaman kamasaran sitaanal.
Hidhamuu reebamuu kanneen fafakkaatan namoonni barre mootummaan yoo kana gochuu dhiisu dadhabaadhaa ka jennu yoo jiraanne dogoggoradhaa jedhan waan hin baranneef hiinee reebuu dadhabneef malee waa'ee mootummaa ta'uu keenya addunyaa sagalee tokkoon ragaa ba'eeraa jedhu nagaa buusuun garuu kaayyoo keenya jedhan Dr. Abiy. Marii barsiisota waliin gaggeessan kanarratti gaaffilee ka'an irratti ibsa kennuu isaanii Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Eertiraa fi Itoophiyaa kan wal agarsiisu daandiin Om Hajarii fi Humaraa har'a pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afaworqii fi muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin banamee jira. Gabaasa kan Birhaanee Barheet nu ergee tujube.
Itoophiyaa fi Eertiraa kan wal agarsiisu daandiin lafoo Humaraa Om Hajar har'a pirezidaantii Isaayyaas Afaworqii fi muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin mul'inatti banamee jira. Faaruu biyyoolessaa Eertiraa fi Itoophiyaan kan baname sirna baniinsaa Om Hajar keessatti geggeeffame irratti ministiriin dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee gorsaan addaa pirezidaantii Isaayyaas Afaworqii obbo Yamaanee Gabra'aabiif ajajaan waraanaa gama dhihaa Birgaadeer Jeneraal Taklee Kiflaay itti aanaa pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Egzaabiyeer bulchaan naannoo Amaaraa obbo Daggoo Andaargaachoo ajajaa olaanaa ministirii ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Saara Makonniniif jiraattonni Om Hajar argamaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy har'a ganama magaalaa Tasanee innaa seenan pirezidaantii Isaayyaas Afaworqiif uummati Tasanee simannaa ho'aa godhaniiruu fi pirezidaantii Isaayyaas Afaworqiif Dr. Abiy Ahmed Tasanee irraa karaa magaalaa Gulij ba'anii gara magaalaa Om Hajaritti imaluudhaan ture daandii lafoo Humaraa Om Hajar kan banan. Daandiin kun banamutti aansuudhaan jiraattonni Om Hajarii fi Humaraa ayyaana ganni magaalaa Umhaajeritti tokkummaadhaan kabajaniiru. Hoogganoonni Eertiraa fi Itoophiyaa adoolessa 9/2018 kan mallatteessan waliigaltee michummaaf nageenyaa hariiroo uummata lamaanii cimsuu kan jedhu of keessaa kan qabu yoo ta'u, kanas hojiitti hiikuuf baatilee sadii dura baatii fulbaanaa keessa daandiin Simahaa Buree, Zaalaanbassaa Sarehaaf, daandiin Lafoo Adiqu'aalaaf Raamaa banamuun ni yaadatama. Kanatti aansees uummati wal keessa deemaa daldalli illee itti fufee ture. Sochii uummataaf daldala naannoo sanaa ilaalchise mootummoonni biyyoota lamaanii dhimmootii jiran irratti bal'inaan mari'atanii seeraaf qajeelfama qopheessaa kan jiraniif wixineen galmee erga qophaa'ee booda sochiin uummataaf daldalaa karaa seeraan deebi'ee kan eegalu ta'uu ragaa argamerraa hubachuun danda'ameera jedha Birhaanii Barhee Asmaraarra.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti barattoonni sadii du'anii argamuun dhuma torban darbeerra gabaasamee jira. Sadeenuu barattoota waggaa arfaffaaf hiriyoota ta'uun isaanii beekamee jira. Poolisiin dhimma kana qorataa akka jiru dubbata. Gabaasa kana Muktaar Jamaaltu sagantaa afaan Amaaraaf erge namoota dhiyeessa.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessatti barattoonni du'anii argaman sadeen eegaja barattootaa duraa dhabamanii guyyaa arfaffaatti gandaa bishaan itti calalamu yookaan immoo qulqulleeffamu keessatti reeffi isaanii argamee jedhu barattoonni du'anii argaman sadeenuu hiriyootaaf injiinarummaa waggaa arfaffaa kan barataa turan ta'uu isaaniis himanii jiru. Barattoonni kun reeffi barataa tokko kamisa dabre, reeffi kabiroo lameen immoo jimaata dabre gandaa bishaanii sana keessatti argamuusaa gabaasaa keenyatti hime barataan mooraa yuunivarsiitichaa tokko.
Hunduu abbaa biyyaa baalaan abbaa biyyaa teewulduu asallaa na asiyaa sallaa maalif noo aarattanyaa nuti kompiitarii injiinarii jennoo aanduu dammoo Eeliyaas baalaan Eeliyaas.
Inni tokko abbaa biyyaa jedhama. Dhaloota isaa asallaa arsiidha. Barataa kompiitar injiinariingii waggaa arfaffaadha. Inni biraan Eeliyaas jedhama. Barataa kompiitar injiinariingii waggaa arfaffaadha innis. Inni kaan immoo Efreem jedhama. Dhalataa naannoo Amaaraadha. Makaanikaal injiinariingiidhaan barataa waggaa arfaffaa ture.
Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa du'a barattoota sadeen ilaalchisee xalayaa maxxanseen gadda isaa ibsee jira. Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaas dhimma isaa akka hordofaa turee fi reeffa sadeenuu fuudhee qorannaaf gara Finfinneetti akka erge akkasumas immoo dhimmoota teeknikaaf kabiroo akka geggeessaa jiru ajajaan poolisii Adaamaa komaandar Darajjee Mul'ataa VOA'f ibsanii jiran.
Iskaawun dirasi akaalaachuu laageenyeen minim ayet milikkite የተለየ ለሞት ያደርሳል የሚል ምልክት ያገኘን የለም። ሬሳውን ስናወጣ ቆስ መገኘታቸው እስካሁን ያለን
ሀጋ ማቲ ቃመሳኔ ረቲ መለቶሌ አርገኔ ይንቀምኑ ከነቱ ዱአብ ሳንጌስ ከንጀዱ መለቶ አርገኔ ሲንቀምኑ ሀጋ ማቲ ሬፈሳኔ ቢሻንኬሳ ባሱ ቆፈ ከኖፈርካ ቀምኑ ቆረኖ ኬኛ አካ ፖሊሲት ትፉፍኔራ ገማ ቴክኒካፊ taaktikaan wanni ilaallu ni jiraata. Bayii qorannaa reeffaas innaa adda baafnu waliin qabsiisne wanni addaa yoo jiraate gara fuulduraatti ibsina malee ammatti wanni biraa adda ta'e hin jiru.
Bayiin qorannaa kanaa gammaatti kan hin beekamin ta'u gabaasaan keenya Muktaar Jamaal nuuf ibsee jira.
Pireezidaantii Sudaan Omar Al-Bashir aangoo haga dhiisan jechuudhaan hiriirri gaafatamutti ka'e torban sadii qabatee kan jiru yoo ta'u kanneen dilbata kaleessaa hiriiran kuma hedduu addaan diiguuf poolisoonni gaaza himimmaansuun gargaaramaniiru. Namoota ogumaa adda addaa qabaniin gaafatameetu hiriirri kun kan ba'ame. Gama kaaniin Gaaboon keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffame ta'us mootummaan biyyattii deebisee to'achuun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana qillee yookaan ganni jedhamuudhaan kan beekamu akka lakkoofsa Itoophiyaatti ayyaanni dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos har'a guutummaa biyyattii keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan itti aanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa jiraattota mana hin qabnee fi karaarra jiraatan waliin ayyaana kana ayyaaneffatanii jiru jedhama. Jiraattonni magaalattii maatii fi firoowwan isaaniitiin waliin kan ayyaaneffatan ta'uunis beekamee jira. Kanneen keessaa haga tokko asoobsiisuudhaan Tsaayee Damxoo gabaasa nuuf ergite qabdi Finfinneerraa.
ayyaanni qillee bara 2011 akka lakkoofsa abashaatti Itoophiyaatti haala ho'aa ta'een kabajamaa oolee jira. Ayyaanni kun hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti immoo bifa adda ta'een kan kabajamu yoo ta'u, oromoota birattis bakka adda addaatti tapha qillee fi gugsii fardaatiin kan kabajamudha. Nyaataaf dhugaatiin garaa garaas qophaa'anii ollaa firri bakka jiru wal waamuudhaan ayyaana kana kan waliin kabajanidha. Ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaas jiraattota magaalaa Finfinnee muraasa waliin turtii taasisee jira. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaas namoota muraasa haala kamiin ayyaana kana kabajaa akka jiranii fi keessumaa yeroo ayyaanaa gabaan hoolaa, gabaan lukkuu, gabaan horii akkasumas gabaan kuduraaf muduraa garaagaraallee daran dabala waan ta'eef kana waliin wal qabsiisuudhaan ayyaanni baranaa kun haala kamiin kabajamaa jira jennee gaafannee jirra. Namoota nuyi dubbisne keessaa obbo Daadhiin isaan tokkodha.
Ayyaanni akka gaariitti ayyaaneffachaa jirra. Gabaa tibbanaa irraa hookaan gabaan tibbanaa xinnoo ishii kan darbirraa o'ee jira. Fakkeenya sanii kanan quba qabu gabaa loonii, gabaa hoolaa kana kana. Gabaan loonii baay'ee ol dabaleera. Fakkeenya ofumarraa waan ka'ee qirca walitti fudhannaa ture namootaani. Gaarsiin nuti qirchaadha walitti fuudhe sirumaa. Kan duraanii caalaa ilumtu horii gaarii bituu dadhabee jennaan isa dhiifne immoo gara hoolaa bituutti deemnee hoolaa bira soorannu fakkeenyaaf kan yeroo darbe amma jijjiirraa baraa irratti gara 2000 bittu amma 2780 nagaheera. Nu kanatu na mudate gabaan horii, gabaan hoolaa, gabaan lukkuutis akkasuma ol dabaleera dubbana xinnoosu. Mana keessatti maatii wajjin kabajaa jirra ayyaan akka gaariitti ganamumaan kaane waan egaa mana keessas warri dubartootaatis waaqa qopheeffatanii jiru farsoo hin jira akkuma wanni aadaadhaan mana keessatti qophaa'u hunduu jira. Ani gaa kanarraa eeggatu hoolaa bitee mana keessatti warri dubartoota farsoo naqanii daabboo tolchanii jiru. Yaate warra ollaa waamnee akka gaariitti wajjiniin farsoo keenya dhugaa kan qabnu wajjiniin nyaannee taphachaa turre.
Shamarree Addisiis kabaja ayyaana kana waliin wal qabsiisuudhaan namoota nuun dubbisne keessaa ishii tokkodha.
Wanni addaa hagas maran jiru haaluma kanarra kabajaa jiru kan kabajaa jiru gaariidha bareedaadha.
Gabaan ayyaana qillee kunoo sanbattan lamaan darbeen kana gabaan hin ho'a.
Sanbattuma lamaan kanan gabaa argee yeroo kaan irra gatiin dabaluu waan akkasii kunis hin jiru. Naannoo gabaa namni heddummachuu meeshaaleen yookaan ammoo kan ayyaana waggaatiif gardeessiif ta'u waan garaagaraa gatiin daddabaluun kunis hagas maran jiru. Naannoo keenya gaxarraa ta'ee gurgurtaan loon irra hin jira. Garuu namarraas immoo namni akka hameettis akka waakkittis gaafa haasa'u adda miti ayyaanni qillee bara kanaaf haala gaariitas gabbaa. Sababuma namni ayyaana waggaa gaafa bitu dabalii gatiichi waliin kan wal qabsiisu gatiin waan dabale natti fakkaatu hagas mara. Shunkurtaadhaan fakkeenyaaf guyyaa. Lama dura gatiin itti bite hir'isee iyyuu argee jira gatiin isaa jechuudha sareetti waareewwota immoo akka dabaluu godhan namarraatii gaafa laga akka carraa ta'eef malee bareedduma firoota akka carraa ta'eef naannoodhuma kan jiru waan ta'eef taasisaa qanaa isaaniin as seeree mana dhufnee firoottan maatii dhuma jechuudha.
Ayyaana qillee bara kanaa ilaalchisuudhaan haalli gabaa bara kanaa ayyaanota darban waliin wal bira qabame yeroo ilaalamu daballiin gatii bakkaa bakkatti garaagarummaa akka qabu iddoo tokko tokkotti haalli gabaa jiru tasgabbaa'aa yoo ta'u bakkee tokko tokkotti ammoo gatiin horii kan hoolaas ta'e kan lukkuu daran akka dabalee jirudha. Kan namoota dubbisne irraa odeeffanneen ammas namoota biraa waliin turti taasisnee jirra. Kabaja ayyaana qillee ilaalchisuudhaan bakkeewwan garaagaraa irraa obbolawwan gara tokkotti dhufuudhaan kan waliin kabajan akkasumas olloota isaanii kan amantaa kiristaanaatiin ala ta'a waliin gama hawaasummaatiin walitti dhufeenya jiru cimsachuuf jecha ayyaana kana dabarii dabariidhaan akka waliin kabajan nuuf qoodanii jiru.
Akkuma jirutti akkuma jireenya keessi nu ondaa wayyaa ayyaana bareedaadha. Maatii koo wajjin obbolaa koo wajjin kabajaa jira. Naannoo mana jireenyaa koo musliimonnis jiru ollaan koo kiristaanaas jiru amantaa adda addaa jira naannoo koo ollaa wajjin isaanis dabaree nu waamu amma gaafa ayyaana musliimaa ta'u dhaqnanitti kan nuuf ta'u qopheessanii nu waamu isaaniiti. Dhannee gammachuudhumaan waliin dabarsina.
Oromiyaa kanaan dhufe bakka adda addaa jiraan nagatii ta'ee fi carraa akkasitti wal ga'anii yeroo hundaa wajjin nagaan dabarsuu gadaan qabnu ture. Amma garuu kunuuti wal geenyee irraa obbola hundi keenyaa wal geenyee irraa ishee duratti kabajaa jirra ayyaana kana. Ayyaana yeroo adda irraa inni kun yeroo biraa irraa inni kun adda irraa xinnoo hundi keenyaa wal yaadnu wal arginu nagatii ta'ee fi baay'ee miidhagaadha. Ayyaanni kun egaa akka amantaa keenyaattis ayyaana guddaadha. akamati kenyatif tuho jina dame infosagetini tuho dadatif jirachu kolokobati jirachu njalkanu nga kamati duka wal tifne tin wal gafanu kanitin yada wal jichiju kanitin wal jajabesinu ture ama moha lisa mjate radegini mola gini kenyoto zakoti wal genye wajini njira ayanikun tokummaa keenya maatii keenya cimsuudhaaf waliin mari'achuudhaaf wal gorsachuudhaaf yookaan immoo wantoota jiran hunda waliin mari'atan hojiin deemuudhaaf tokkummaa maatii eeguudhaafis baay'ee murteessaadha. Kana hundumtuu akka amantaasaatti hin bakka gatii ta'eef akka maatii keenyaattis hubannoo hin jiru kanadha. Nuyi callaa kanatti sirriitti fayyadamna jechuudha. Egaa ayyaanni kun ayyaana gudunfaa soo miitiiti. Kanaaf iyyuu gammachuudha. Gammachuu kan ammoo ollaa duukaa ta'anii maatii duukaa ta'anii kabajama. Ollaa yeroo jedhamu egaa abaduun amantiisaa kanadha, abaduun amantiisaa kanadha hin jedhamu. Ollaa muslimootaa qabna, ollaa amantii biraarraas qabna. Kanaaf iyyuu hundumti namaa ollaa haa ta'u malee wal waamee buna wajjiniin dhuguun ayyaana kana wajjiniin ayyaaneffachuu waanuma jirudha. Kanaaf iyyuu haala kana wal eegnee wajjiniin ayyaana kana tokkummaa keenyatti jechuudhaaf wajjiniin kabajna jechuudha.
Haaluma walfakkaatuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas ayyaana qillee baranaa lammiilee jiraattota daandiirraa waliin kabajanii jiru. Ayyaana kanarrattis lammiilee kanneenii fi nyaataaf dhugaatii dhiyeessuudhaan kan ayyaana kana waliin dabarsan yoo ta'u, ayyaana kanarrattis ergaa dabarsaniin lammiileen daandiirra jiraatan kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee wiirtuu bakka tokkotti walitti qabuudhaan akka isaan bayyanataniif bulchiinsi magaalicha ni hojjetaa jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Naannoon Oromiyaa torban dhufu keessa ispoortii tarkaanfii yookaan wookiing ispoort magaalaa hedduutti wal dorgomsiisuudhaaf qophooftee jirti. Ispoortiin kun hagam beekamaadha. Soraan ittaanaa koomishinara ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'el dubbisee jira.
Kiloomeetira shanan kanarratti tarkaanfiidhaan ilaalli kan irratti hirmaatu qophiin bal'aan godhamaate kan jiru. Isa keessaa magaalaa Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee, Jimmaa, Naqqamtee, Amboo akkasumas immoo Laga Xaafoo, Laga Daadii, Sabbataa, Burraayyoo fi kan kana fakkaatan irratti bal'inaan sochii kana gochuudhaaf qophii gochaate kan jiru. Dilbata dhufu gaafa amajjii shanii. Ganama sa'aatii lamarraa eegalee kan gaggeeffamu ta'a.
Dorgommiin akkaabsachaa tun yookaan immoo tarkaanfachaa deeman tun Itoophiyaa hagam naminuu beekaa yuus darkaa addunyaattuu deebina.
Ispoortiin kun baay'ee si beekamaa miti. Fiigichaan uummanni kan socho'aa ture tarkaanfiidhaan socho'uunis taa'anii socho'uunis fiigichis akkasumas kubbaalee adda addaa wajjin socho'uunis ispoortii qaamuma ispoortiidha waan ta'eef. Ispoortii kana babal'isuudhaan uummanni fayyadamaa akka ta'u sochiin bal'aan sadarkaa federaalaatti qabamee jira. Naannootti gadi buusuudhaan godinaalee fi bulchiinsa magaalota hunda keessatti akka babal'atu gochuudhaan. Amma akkuma beekamu qilleensi faalamaati kan jiru. Qilleensa faalamaa jiru keessaa immoo tokko sosochiin konkolaataa fi motora adda addaa babal'achuu isaatiin wal qabatee uummanni keenya kanaan miidhamaati kan jiru waan ta'eef kana barsiisuudhaaf akka danda'amuuf. Gaafa guyyaa shaniigaa karaan kiloomeetira shan konkolaataarraa bilisa ta'ee uummanni tarkaanfiidhaan ispoortii akka hojjetu gochuudhaaf hojiin bal'aati kan hojjetamaa jiru. Haa ta'uuti garuu sochiin tarkaanfii kun baay'ee si beekamu amma calqabne irraa ittiin bal'isnee deemna jechuudha. Bu'aansaa waan guddaadha. Tokkoffaa ispoortii wal barsiisuudha. Lammaffaa namni yookaan immoo uummanni keenya bakka jiraatu bakka hojjetuu fi bakka baratutti ispoortii akka babal'ifatu akka irratti hirmaatu qaamasaa nagaan akka ta'u. Bakka socho'u hunda irratti bakka hojjetu hunda irratti qaamaan cimaa sammuun qaroomaa ta'ee bu'aa qabeessa akka ta'uuf yaadamee bal'inaan kan hojjetamaati kan jiru jechuudha.
Sadarkaa Itoophiyaan sadarkaa addunyaati yookaan ammoo sadarkaa ofiitti iyyuu akka wal dorgomtee fa'a yookaan ammoo atileetota lafa qabdu fa'a qabdi warra tanaan beekan fa'a.
Dorgommiin kun dorgommii ispoortii hundaa jedhama. Nama hundatu irratti hirmaata malee eeli ispoorteessitootaa miti kan irratti hirmaatu. Namni bakkuma jirutti hundatti akka socho'uudhaaf gochuudhaaf malee sadarkoon dorgommii kanarraa ka'uudhaan sadarkaa addunyaatti yaadame yoo ta'e namni bakkuma jirutti akka socho'uudhaaf kan taasifamudha. ega nutis sadarkati nyarati darbe sportis to takantal kemirmaten jiru hatu tigeru amane be kamamit nuti akuma be kutu gale safi era dani kemiti be kamene male tarkam fidan bay be kama antureju
am adunya tolgudachu fi awjirtani biita adunya fakken sanita atfani tafakenna inami biisi hedduun ispoortii hojjetaa jettaniitiin akka fakkeenya qabattanii yaatan faan jirti.
Biyyoonni baay'een amma sadarkaa addunyaa irratti biyya Chaayinaa, Ruusiyaa kanaaf kan kana fakkaa Awurooppaa keessatti illee sochiin akkanaa kun hin gaggeeffama. Namni baay'een tarkaanfiidhaan socho'uudhaan bakka tokkootti gara tokkootti deemuudhaan qaama isaa cimsa. Kaayyoon keenya inni guddaan akkuma beekamu sadarkaa addunyaatti qofaa osoo hin taane naannoo dhuma keenyaa fi biyya keenya keessatti namoonni dhukkuba daddarbaa hin taane miidhamaati kan jirani kan akka dhiibbaa dhiigaa kan akka sukkaaraa kan biraatiin illee miidhamaa waan jiraniif namni ispoortiidhaan of cimsee socho'uudhaa dandeenyaan dhukkuba kanarraallee walaba ta'uu yookaan immoo wanni ta'uu waan danda'uuf kanas barsiisuun barbaachisaa waan ta'eef wanni kun baay'ee murteessaadha. Afrikaa keessatti illee saawuz Afrikaa fi Aljeeriyaatti illee waan akkanaa kun hin mul'ata. Naannoo Finfinnee yeroo tokko moo yeroo lama gaggeeffamee jira. Naannoo keenyatti yeroo jalqabaatiif gaafa amajjii shan kan calqabamuu fi kan ciminaan itti deemamu ta'a jechuudha.
Biiroon teessan durii biiroo ispoortiif dargaggoo Oromiyaati ammamoo koomishinii jijjiiramtanii maal laalanii tana jijjiiran?
Dhugaadha. Akkuma beekamu egaa mootummaan naannoo Oromiyaatti ta'e akka biyyaatti yeroo ammaan kana riifoormii haaraa keessatti seenuudhaan uummanni caaseffama diriiree jiru kanarraa fayyadamaa ta'uu akka danda'uu fi sirreeffamni baay'een gaggeeffamaati kan jiru. Uummanni kallattumaan fayyadamaa akka ta'uudhaaf biirooleen baay'een isaanii walitti dacha'anii jiru. Baay'een isaanii immoo of danda'anii kan ba'anis jiru jechuudha. Kana keessaa egaa koomishiniin ispoortii Oromiyaa kanaan dura biiroo dhimma dargaggoof ispoortii Oromiyaa ta'ee socho'aa tureera waggootan darban shanii fiigaa. Amma garuu of danda'ee ba'uudhaan koomishiniin kun hojii itti kenname kallattumaan akka hojjetuutti uummatas bira ga'ee hojii isaa sirriitti hojjechuu akka danda'uuf jedhamee koomishiniin kun dhaabbatee jira. Akkuma beekamu koomishiniin yoo ta'u of danda'eeti kan ba'u hojii isaa kallattumaan ispoortii fi ispoortii qofaa ta'a jechuudha. Kanaafuu faayidaan isaa guddaa waan ta'eef caffee mootummaa naannoo Oromiyaas xiyyeeffannaa kennee qorannaa bal'aa gaggeessee kana murteessee jira. Koomishiniin keenyas egaa hundaa'ee egaa amma naannoo ji'a 3-4 ta'ee jira. Isaan wal qabatee yeroo ammaan kana qorannaa adda addaa BPR qoratee gadi buusaati kan jiru. Innis mirkanaa'ee yeroo ammaan kana hojjetaas akka haaraatitti ramasii gaggeessaati kan jiru. Uummanni kallattumaan ispoortii irraa fayyadamaa akka ta'u waan ispoortii irraa barbaadus immoo kallattumaan qaama laallatoo jiru wal arge akka hiikkatu gochuudhaaf koomishiniin kun baay'ee bakka guddaa kan qabu ta'a. Yoo walitti marti ta'ee hojjetamu xiyyeeffannaan gama koomishinii ispoortiitiin yookaan immoo gama ispoortiitiin jiru baay'ees waan hin turreef amma garuu xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan of danda'ee ba'ee hojii isaa kan lattumaan akka hojjetu gochuudhaaf kan dhaabbate jechuudha koomishiniin kun.
Koomishinii kun akkuma jedhan bal'ateetiin nam cufumatti ga'uu jira waan jedha walumaan laalla. Itti aanaa koomishinera koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'el. Guddisa galateeffadha obbo Fissaa. Mana fedda barra. Naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay 17 dabarallee jedhani waan armaan duratti warree ispoortii naannoo lamaanii daawwati irratti yoo taphatan irratti wal dhabaa bahanii nagumaan filatanii dhumaan taphatanii gara galuu jiran. Akkuma kanaan kilabiin Tigraay walwaloo Yuunivarsiitii Addigiraatii fi kilabiin Maqalee Sabeejaan dartan warri waliin dorgom kilabii naannoo Amaaraa magaala Faasilii fi Buna Sidaamaa kilaboottan tataphaaf Maqalee dhufanii sirbaaf gammachuun simataniitiin wal dorgoman. Bulchoota kubbaa miilaa gam lamaaniilleeni. Dorgommii kubbaa miilaa naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay tuniin amma karaa nagaatiif hara qajeelaa deemuu jirtii jedhaniitiin televizyiinii Itoophiyaa irratti dubbatan. Ansoora Alakheet naga hebbulle.
Amma yeroon gargara keessaa sa'a 2:50 dhiyaataa jiraas Waashingteen DC'tiin immoo waara irra 50 ta'uuf deema kan irra dabre. Qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaa qabsaa'uuf kan murteeffate adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniif kan gamtaa waliin tolfate tumsa dimokiraatawaa naannoo Somaaleef arra magaalaa Dirdhawaa keessatti simannaan o'aan godhameefii jira. Hoogganoonni dhaabota lameenii simannaa jiraattota Dirdhawaaf magaalaalee godinaalee ollaa sanaan godhameef gammachuudhaan simatanii jiru jedha. Gabaasaan VOA Addis Chekkol Tujubeetu dhiyeessa.
Dhalattoonni gosa Ogaadeen kan itti heddummaatan. Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeeniif dhalattoonni gosa isaa kan itti heddummaatan walta'insi dimokiraasummaa naannoo Somaalee gara Itoophiyaatti dhufuu isaanii baate hanga tokko dura karaa nagaan qabsaa'uudhaaf tokkummaa uummachuuf murteessan. Kanneen qophii simannaa sanarratti hirmaatanillee dhaaboliin kun karaa nagaan qabsaa'uuf filannoodhaan aangoo qabachuuf murteessuu isaaniitti gammaduu isaanii dubbataniiru. Dirree Dhawaa, Dirree Koongoo bakka jedhamutti dhaaboliin kun lamaan ennaa biyyatti galan uummata 10,000 lakkaa'amutu simannaa godheefii jira. Qophii sanarratti haasaa baga nagaan dhuftanii kan dhageessisan bulchiinsa Dirree Dhawaatti miseensa kaabineef tajaajila uummataa Obbo Abubakar Addoosh turan. Obbo Abubakar akka jedhanitti uummata Somaaleef diinni isaa ijoon gosaan wal qooduu hiyyummaa fi hojii dhabiinsatti duuluuf waliin taane haa hojjennu jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe Dirree Dhawaattis hojiirra oolaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Abubakar adeemsa kana keessatti kanneen daandiirraa ce'an mormuuf adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeeniif dhaabee walta'insa dimokiraasummaa naannoo Somaalee gama kanaan qooda gama isaanii akka ba'an gaafataniiru. Waggoottan darban hedduudhaaf qabsoo hidhannoorra ka turan dhaaboliin kun lamaan muummichi ministeeraa Abiy aangootti dhufuu isaaniitti aansee ture walta'anii hojjechuuf kan murteessan. Waltajjii simannaa sanarratti haasaa kan dhageessisan hoogganoonni dhaabolii lamaanis isuma kana cimsanii dubbataniiru. Dura ta'an adda bilisa baasaa biyyoolessaa Ogaadeen Admiraal Mohaammad Umar Usmaan hirmaannaa siyaasummaa dinagdeef fayyadama hawaasummaa uummata Somaalee cimsuun qabsoo bal'aa akka gaafatu waan ta'eef dhaaboliin lamaan walitti makamuun barbaachisaa ture jedhan. Ittaansuudhaanis dhaaboliin lamaan walitti makamanii akka paartii siyaasaatti sosso'uu erga jalqabanii booda karoorawwan isaan hojiirra oolchuuf jiran uummataaf ifa kan godhan ta'ullee dubbataniiru. Durataan walta'insa dimokiraasummaa naannoo Somaalee Dr. Zakaariyaa Mohaammed Hassan gama isaaniin uummati Somaalee akkuma lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biroo mirgi isaa eegamu akka qabu dubbatanii kunis dhugoomuu kan danda'u uummati naannoo nagaaf tokkummaa isaa yoo eeggate qofaa jedhan. Walitti makamuun dhaabolii lamaanii tokkummaa uummata Somaalee eeguufis ni gargaara jedhaniiru. Naannoon kun qabeenyaan badhaadhaa ta'uu ka dubbatan Dr. Zakaariyaan dargaggoota naannoof garuu carraan hojii uumamaa fi akka hin jirreef kanas waliin taane irratti hojjechuu qabna jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Admiraal Mohaammad waa'ee kaayyoo ijoo paartii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokkummaa Itoophiyaaf tokkummaa uummata Somaaleetiif deemsi dimokiraasiitti fufuu qaba. Nuti Itoophiyaa ishee dimokiraatoftuu arguu feena.
Yaada isaanii kan fottoquu jedhu dhiisan yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan.
Miti gaaffin fottoquu ennaati mirga kee dhabdu ennaa haqi jallatuuf qixxummaan ennaa dhabamu yoo moggaatti qoodamte filannoo qoftati qabdu fottoquudha. Haa ta'u malee akka gosa tokkootti akka lammii Itoophiyaatti yoo kabajaa argattee sagaleen kee dhagaame qaama Itoophiyaati.
Admiraal Mohaammad dhaabi isaanii yeroo ammaa loltuu tokkoyyuu akka hin qabaanne dubbatan.
Loltoota kan jedhu hin jiru. Loltoonni amma mooraa keessa jiru.
Karaa nagaa qabsaa'uuf paartilee walitti makaman kana gara fuula duraatti maqaa isaa paartii dimokiraasummaa Somaalee jedhanii moggaasuuf kan yaadan ta'ullee Admiraalichi ibsaniiru. Qophii sanarratti dargaggoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise OBNEG qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaa filannoo keessatti hirmaachuuf murteessuun akka isaan gammachiise dubbatan.
Simee Ayyar Hussein Balalo Dirree Dhawaa katamaa Nawaarii nayi zaree bataam dasi buloonaan pirogiraamu
bataam. Maqaan koo Ayaan Huseenin jedhama. Jiraattuu magaalaa Dirree Dhawaati. Har'a hedduu gammannee jirra. Qopheen jirus haala gaariin geggeeffamaa jira. Firoonni keenya har'a nagaan galuun isaanii hedduu nu gammachiiseera. Gara fuula duraattis nagaadhaan jiraachuu barbaannaa jette. Somaaleen bal'inaan Itoophiyaa keessaa sadarkaa 2ffaa baay'ina lakkoofsa uummataan immoo sadarkaa 3ffaarra jirti. Naannoon sun walitti bu'iinsa hedduun raafamaa kan turteef naannolee kabiroo waliin ennaa ilaalamu gama misoomaan miidhamtuudha. Sabatiinsi dhabamuun gama siyaasaas rakkoo guddaa ture. Muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed aangootti dhufuu taansuudhaan jijjiirraan hooggansaa naannoo Somaalee keessatti geggeeffameera. Qabsoo hidhannoo qofaa filannoo kanneen godhatan dhaaboliin illee karaa nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaaniif naannoon Somaalees walta'ee hojjechuuf fedha isaa ta'uun dhalattoota naannoo sanaa hedduutti abdii horee jiraa jechuudhaan Addis Chakkol Dirree Dhawaarraa gabaaseera.
Radioon Sagale America galgal keessaa saalama walakkaa jalqabee haga saasadiitti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii warrutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.